63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF īstenotie projekti labklājības nozarē 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – sniegt un uzlabot labklājības nozares pakalpojumus nodarbinātības, darba spēka mobilitātes un sociālās iekļautības jomās, piesaistot ESF līdzekļus. Galvenās aktivitātes un izpildītāji, īstenoties struktūra fondu darbības programmas izaugsme un nodarbinātība projektus, prioritārais virziens, ieguldījuma prioritāte, specifiskā atbalsta mērķa pasākums kārta, projekta nosaukums, projekta numurs projekta īstenotais prioritārais virziens 7 nodarbinātība un darba spēka mobilitāte ieguldījuma prioritāte 7.1 nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem un no darba tirgus attālinātām personām, kā arī izmantojot vietējās nodarbinātības iniciatīvas un atbalstu darba spēka mobilitātei specifiskā atbalsta mērķis 7.1.1 paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam projekts atbalsts bezdarbnieku izglītībai numur 7.1.0.15.001 va specifiskā atbalsta mērķis 7.1.2 izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu. Nodrošinot tās sasaisti ar nodarbinātības barometru pasākums 7.1.2.1 Eures tīkla darbības nodrošināšana projekts Eures tīkla darbība Latvijā numur 7.1.2.1.15.001 va pasākums 7.1.2.2 darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana projekts darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide numur 7.1.2.2.16.001 va ieguldījuma prioritāte 7.3 darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām specifiskā atbalsta mērķis 7.3.1 uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos projekts darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana numur 7.3.1.016.001 vai prioritārais virziens 8 izglītība, prasmes un mūža izglītība ieguldījuma prioritāte 8.5 darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās, pārējais veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības schēmu, izstrādi specifiskā atbalsta mērķis 8.5.1 palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā projekts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos numur 8.5.1.016.001 SIVA prioritārais virziens 9 sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana ieguldījuma prioritāte 9.1 aktīva iekļaušana ar mērķi veicināt nodarbinātību, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību specifiskā atbalsta mērķis 9.1.1 palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgu pasākums 9.1.1.1 subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem projekts subsidētās darba vietas bezdarbniekiem numur 9.1.1.1.15.001 va pasākums 9.1.1.3 atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai projekts atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai numur 9.1.1.3.15.001 LLM specifiskā atbalsta mērķis 9.1.4 palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgu pasākums 9.1.4.1 profesionālā rehabilitācija projekts personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā numur 9.1.4.1.16.001 SIVA ieguldījuma prioritāte 9.2 piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem. tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem specifiskā atbalsta mērķis 9.2.1 paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām pasākums 9.2.1.1 profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās projekts profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās numura 9.2.1.1 15.001 LM pasākums 9.2.1.2 iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings projekts iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings numura 9.2.1.2 15.001 LM pasākums 9.2.1.3 atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē projekts atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē numura 9.2.1.3 16.001 vartai pasākums 9.2.2.2 sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide projekts sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide numura 9.2.2.2 16.001 LM finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 32,533,518,357,232,732,742,712,15,210,152 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1,781,839,853,12,553,12,689,639,10,632,913 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,5,26,8-49,3-83,4 atlīdzība, euro 1,5,769,650,551,535,732,362,362,359,427,427,468 vidējais amatavietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amatavietas 354,6,398,1,311,15,6 vidējā atlīdzība amatavietai mēnesī, neskaitot pedagogu amatavietas. Euro 1,322,831,369,931,36,31,502,283,5 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 8,344 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 8,061,8 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei mēnesī, euro 1,093,99,930,615,7 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 8,061,8 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, euro 1,093,99,930,615,7 piezīmes. Vienu projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 34,315,257,25,732,704,982,553 TSK. ilgtermiņa saistības 34 315 257 232 732 709 582 553 projekta atbalsts bezdarbnieku izglītībai numur 7.1.1.015.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 159 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 159 amata vietas 12.678 672 721 202 959 957 463 projekta subsidētās darba vietas bezdarbniekiem numur 9.1.1.115.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 63,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 101,9 amata vietas 6505 413 979 478 403 472 990 projekta profesionālas sociālā darba attīstība pašvaldībās numur 9.2.1.115.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 10,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 12,3 amata vietas 1519025 1591 437 72 412 projekta atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem numur 9.1.1.215.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 96,9 amata vietas 5.343 419 5.343 419 projekta atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai numur 9.1.1.315.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 9,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 9,3 amata vietas 341 441 1588 848 1552 593 projekta iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings numur 9.2.1.215.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 0,6 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 0,6 amata vietas 148 668 829 758 443 projekta personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā numur 9.1.4.1.16.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 3,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 4,7 amata vietas 49 325 97 533 48 208 projekta atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimene numur 9.2.1.316 001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 13,3 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 3,7 amata vietas 545 593 779 832 367 761 projekta sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide numur 9.2.2.16.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 5,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 5,5 amata vietas 829 274 223 148 608 926 projekta darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide PD numur 7.1.2.216.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 1,5 amata vietas 98.782.059.16.641 projekta Elvuras tīkla darbība Latvijā numur 7.1.2.15.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 2,5 amata vietas 135, 183, 204, 220, 226, 363 projekta darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana numur 7.3.1.016.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 18 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 11,8 amata vietas 1,740, 1,649, 1,478, 0,52, 263, 597 projekta atbalsts ilgākam darba mūžam numur 7.3.2.016.001 īstenošana projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 15 amata vietas 1,587, 957, -1,587, 957 projekta profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos numur 8.5.1.016.001 īstenošana 1,038, 1,038.